Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja päike on välja tulnud, ei tea, mis see siis nüüd saama hakkab. Tuleb sealt veel midagi välja samas, kui tuletele meelde, mis kuu on, tähendab välja tulnud päike, et... Ilmselt soojemaks küll ei lähe, pigem vastupidi. No elu on juba niimoodi setitud, et iga nähtusega ei pea just konkreetne teine nähtus kaasnema või muidugi, aga jah, on temaga nagu on. Igasuguseid uudiseid, neid me näeme nagu nii. Hulgi võiks öelda ja tihti peale on üks uudis hullem kui teine. See tähendab, et ei ole nagu mõtetki eriti tähelepanu pöörata. Loomulikult on küllaltki võikaid värke, millega rõõmustada meie rahvast juba vara hommikul igasugused seksuaalvägivallad. No ei ole midagi toredamat võiks ju. Rääkida ka hommikusest konjaki joomisest ja lugeda sinna kõrvale seksuaalvägivallast ja mõelda, mis kuradi rahvas see on, kellega me siin õieti koos elame ja nii edasi. On meil ju tööjõu turu. Turul müüakse tavaliselt kaupa, aga tööjõu turul harjutatakse inimest müüma ennast. Selleks peaks olema ikka päris välja kujunenud isiksus, et müüa ennast tavaliselt niisugune müük. Toimub õilsa ettevõtmise või täieliku läbikukkumise puhul. Ei ole midagi teha. Aga näe 19 haiglajuhti nõuavad Tartus Urmas Klaasi tagasi astumist. Ei hakanud tegelikult lähemalt uurimagi, miks nad seda nõuavad, sest meie Eesti oludes on praegu nii, et suuremal osal mõtestatud tegevusest ei olegi mõtet. President ei telli uut analüüsi, et pensioni reformi uurida. Kurratsest aru saab ka, mille pärast see pensioni reform õieti ette võeti, mis peaks olema selle tulemus, kellele see meeldib, kellele see. No üldiselt, kui tehakse üks lõige üle kõigi, siis on väga raske küsida, kellele see kasulik on. Ometigi peaks kuskil olema keegi kõrgem, kes siis kasu saab. Andmekaitsereform. Läti ettevõte saab juba 150 000 eurot trahvi. See on, jõuavad üsna üpris lähedale need trahvikesed. Mis mõte sellel on? Kui... Avaliku elutegelane on avalik ja peab käima välja praktiliselt kõik oma andmed ja teine mingisugune mõmküla mõmm, keda keegi ei tunne ja ei tahagi tunda, kui keegi selle mõmmi sünni aasta välja ütleb, siis vaata, et kurrat pannakse vangi. Niisugune on see meie elamine olemine ja... Ega ei ole midagi parata, tuleb tunnistada, et ega sellel meedial ka kerge ole, sest võt need andmekaitsed ja kõik värgid ühesõnaga. Nöör tõmbub pingumale, härrased. Kuigi ja võib öelda, et püsime veel kuidagi sadulas. Nii. Eilse saate kohta tuli ka kirjake. Eilses saates oli jutt sellest... Probleemist, et oli küsitlus ja suur hulk inimesi oli veendunud, et tähtsam kui Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine on majanduslik heaolu. Selle kohta tuli niisugune kena kiri. Karlssoni küsimus hommikuse konjaki joomise kohta. Rahva majanduslik olukord on üks Eesti rahva ja keele säilimise eeldustest. See oli tulnud meili aadressilt 3 lolli. Kui mind nüüd selle eest vangi ei panda, et ma siin jälle võibolla delikaatseid isikuandmeid levitasin. Ühesõnaga võiks ju võtta ka 3 lolli. Jah, noh, hea küll. Küsimus on tegelikult natuke teises. Isegi kui rahvas ja keel majandusliku heaolu kasvu läbi kannatavad, on majandusliku heaolu kasv rahva ja keele säilimise eeldus. Seda muidugi. Aga siin saatsin selle kamraadidele ka edasi, kes olid saates, et noh, mis siis nüüd? Gregor vastas lühidalt ilmselt poolenisti jooksu pealt, et loomulikult pole inimest, pole midagi edasi kanda. Kõige tähtsam küsimus on, kes peaks looma majandusliku olukorra? Väga õige küsimus. Kes peaks looma? Ega ometi rahvas ja keel või? Ei, eks ole, on mul õigus, jah? Riik pangu alus baasile, loogu eeldused. Vaid viljakal pinnal saame rääkida kasvust. Niimoodi ta kirjutas. Aga mind on vaevanud siin kogu aeg paraleelselt sellega mõned väga segased küsimused, mida me oleme arutanud ka Andres Raidiga, mis asi on riik. Kas riik on see või tema? Viimasel ajal võib ükskõik, mis asi olla ka elus olend, vähemalt niimoodi jääb eesti keele kasutamisest mulje. Kas riik on elus olend? Krait, puuk, golem, mis tassib rahvale kuskilt hüvesid kokku. Või riik on kellegi tööriist, nagu mitte väga elus olend, kuigi eks nende krattide puukide golemite kohta võib öelda, et ega nad eriti elus olendid ei ole, sest üks põhiline tunnus mu meelest jääb puudu, krätiga ei paaritu nagu ja ei sigita omasuguseid. No muidu oleks päris kurat lahti. Aga kas tõepoolest, pange kirja, vastake ära, kas riik on see või tema? Kuidas rahvas on seotud riigiga? No selles mõttes, et rahvas nagu ilma riigita ise hakkama ei saa. Ikka on vaja, et riik teeks seadusi pärast, mida hakkab pauh! Väga hea! Sellisel juhul võiks riik ju noh kurioosumine võrrelda ka kaikaga, millega antakse pikki pead ja sa aeglaselt vajud kokku ja tunned, kuidas kõik on korraga valge ja selge ja kõik. Ikka on rahval just kui vaja riiki sellepärast, et riik kui niskene saab välja anda seadusi kui naskesi. Need seadused, noh, eks võib ju öelda, et need seadused on nagu 10 käsku. Ainult, et need 10 käsku, kui me vaatame piiblitki lähemalt, on tegelikult ju 10 keeldu või vähemalt vihjed keelamisele. Ja siit ongi küsimus. Majanduskasv ka veel. Kumma, või noh, majanduslik heaolu, kumma majanduslik heaolu siis kasvab, kas riigi või rahva? Riigivõlg kasvab nagu nii. Seda siin üks ülitark ei tahtnud nagu uskuda, aga no las ta olla. Eks sellega ole ka nagu Jean Effeli raamatus kas Aadam õpib maailma tundma, et vana jumal näitab tahvli peal, et kaks paraleelset sirget lõikuvad lõpmatuses. Seda ei saa tõestada, aga ma nägin seda oma silmaga. Nüüd peaks olema segadus piisavalt suur. Raigo vastas nüüd nii. Marguse edastatud mõttekohta nii ja naa. Seal on riigi mõttes oht rappa minna. Et kui näiteks mõni naaber tagaks meile parema majandusliku heaolu, siis kas me oleme valmis minema nende võimu alla? No ei ole kindel, et see keelt ja rahvast aitab ellu jääda. Pigem eelistan seda oma maja varianti, saagu või sitem, aga ikkagi oma. Siin ei ole vasturääkivust. Oma krundil majandan nagu oskan. Ja kui ei oska, siis oma probleem. Teisi kõrvale õpetama, käskima ja keelama ikka ei taha. Ja tagangi, kas oma heaolu või siis omal valikul oskuste puudumisel selle puudumise. No siin on muidugi veel, et lõppude lõpuks naabritega läbi saades võib ju küsida, et aga kuidas sina seda teeksid. Konkreetselt selle sama maja kohta ja Gregori mõtet toetades. Kaotage oma debiilsed ehitusload, kasutusload, raieload, korstna regulaarse pühkimise kohustus ise ju tean. Igasugu andurite kohustus trahvi ähvardusel ja muusäärane ja ongi juba natukene nagu heaolu. Ja kui naabrile ei meeldi, et keegi naabergrundil tulevikus metsa maha võtaks näiteks, siis ostku see maa endale ja kasvatagu võsa või muud sihukest, kui tahab. Aga seni, kuni see temale ei kuulu, ärgu mölisegu. See on jah üks hull probleem tegelikult. Koputav naaber. Miks ta koputab? Tihti peale sellepärast, et ta on kade. Ja varjab oma kadedust seaduse teadmise ja seaduse kuulekusega. Tugineb oma tõestuses ühisele, hüvele ja huvile ja nii edasi. Raigo ütleb, et ei ole kellegi asi mõliseda selles osas, mida teine oma asjaga teeb. No võtab kätte ja koputab, et kurrat, naaber ostis saia ja nüüd sõi ära ka veel. Ei ole ilus, ise lehest lugesin, et see on Ikka jäi kripeldama see Gregori viimane lause eilses saates. Kas sõdur teeb oma asja, kui ta on kaugel võõras sõjas kellegi käsku ja oma kukrut täitmas? Või teeb ta oma asja, kui ta on relvaga seadust rikkudes riigireeturite seas? Tartu rahu aastapäevaks filmitud saatest jäi kõrva, et Soome vabatahtlikke oli raske sõjas hoida, sest nad tahtsid palka Soome markades. Huvitav, ka kaitseliitlasi nimetatakse vabatahtlikeks, aga palgamaksmisest vabatahtlikule pole keegi kõnelenud. No võibolla see on kaetud jälle lohvat-lohvat riigisaladuse looriga või... Ma ei tea, see Kaitseliidu vabatahtlikus ja profpalgalised ülemused. No, ma ei tea, kordan nagu 15 aastat tagasi. Tõsi, siis me olime palju nooremad ja palju lollimad. Aga näete, vanus tuleb, aastad tulevad. Tarkus selle koha pealt ei tule. Oh, kole küll. Täna meil muide 10. Jumada alla kiira 1441 või 4. veebruar 2020, eks siis 10. švat. See oli siis 5780, 4. radogu 10233 ja juuliuse päev 2458 800 800 palju 800 85, ja peaks olema õige küll, pluss miinus üks, ütleme nii. 1871. aastal algas Saaremaal õppetöö Kaarma vallakooli õpetajate seminaris. 1920 üle Venemaaline kesktäitev komitee ratifitseeris Tartu rahulepingu. Ale ja jõkta est. 1996 Kristiina Šmigun võitis Itaalia Alpides toimunud juunioride MM-il teise hõbemedali. See oli 15 kilometrit vabatehnikaga, jah. 1997. aastal algatati kriminaalasi seoses 10 miljoni dollari kadumisega Põhja-Eesti pangas. No mis seal algatada? Issand kutsus ära ja pole siin mingit kriminaalasja. 2000. aastal vannutati Austrias ametisse valitsus ja selle koosseisus olev Jörg Haideri vabaduspartei tõi kaasa Euroopa Liidu sanktsioonid. Bye, bye, independence. Kes selle laulu teab, kombineerib natuke sõnu ja joriseb algusest lõpuni, kui nii palju mälu on. 2010. aastal suri Eesti vabadusvõitleja metsavend Alfred Käärman. Pole midagi parata, varem või hiljem lõpeb iga võitlus. 2011. juhtus niisugune sündmus, et grammatika nats peksis läbi vene natsionalisti. Vaadake, kui hea kombinatsioon. Miks? Sellepärast, et natsi hakatis kirjutas kaubanduskeskuse seinale, Venemaa on venelaste oma ja tegi õige kirja vea. Koha peal korraldati eksam, kuidas käendub sõna vihkama ja nii edasi. Peksja võeti kinni koha peal koos asitõendiga ehk siis kolki saanud natsionalistiga. Selgus, et tegu oli Moskva riikliku ülikooli filoloogia tudengiga grupeeringust Moskva natsionaallingvistid. Sitaati ka natuke siin. Me vihkame neid, kes on sündinud Venemaal ja suhtuvad rahvuskeelde sigaduslikult. See tüüp, kes meilt sarvede vahele sai, on kitli ära teeninud. Ta ei suutnud isegi pika kolkimise peale eristada jambi troheusest. Vaat nii. Ega ei tea ise ka, kas oskaksin, aga... No need on jälle siuksed, noh, kuskilt mujalt need värsimõõdud siuksed ja... Aga kui ette loetakse, siis saan aru küll, rütmi oskan lugeda küll. 2013, kell 22.17... toimus Haapsalu lähedal väike maavärin. Magnituud oli 1,0. Vähe. Oi kui vähe, aga ikkagi toimus, eks ole? Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Üllatus, üllatus, Harri Raudvere on Afrikas, noh, mitte päris lõvi jahil, aga umbes. Niimoodi maavärina elas üle, olla isegi öösel üles särganud ja küsinud, mis kurat see on, tramm läheb mööda või, aga siis hakkas aru saama, kus ta on ja palav oli ka ja kuna midagi erilist ei juhtunud, mõned asjad vist kukkusid maha, siis... Keeras tema oma õilsa teise külje ja magas edasi, aga täna on tema asemel siin stuudios ei keegi muu kui Andres Raid. Igasuguste üllatavate nähtustega, mis käivad tema ümber ja muidugi ka mujal maailmas. Andres, hakkame kuskilt pihta, milliste sõnadega oleks paslik nüüd alustada, et ülejäänud seltskond ka aru saaks, millest me räägime.
ikka keelest ja sellega seonduvalt, sellepärast, et ma olen sügavalt veendunud, et meie keelega ja keeleharjumust, välja kujunud keeleharjumused, keelest arusaamisvõime on kõige otsesemalt seotud meie mõttemaailmaga, meie hoiakutega, meie dispositsioonide süsteemiga, meie igapäevase käitumisega, lõppude lõpus ka üksteisel suhetel üksteisega ja nii edasi. Keel on suurel määral, mis selle meeldib, ehk mis selle määrab ja teine asi on see, et ega keel üksinda ei tee ka mitte midagi. Teine on lugu.
Keeletaga peab midagi olema. Ma siin
meel, saate... keele ja meele ühtsust. Meil räägitakse kogu aeg mingisugustest lõimingutest. Muide, pealõimija on ise ammu juba ära kadunud. Ja teda ei ole enam meie keskel, aga noh, selle peal on läinud miljardid ja tegemist on, sõna otseses mõttes miljardid, tegemist on läbi kukkumisega algusest peale, spetsialistid oli selge, aga noh, igasugustes moodsates tuultes on ju väga paslik purjetada sellepärast, et tihti peale jääb endale ka näppude külge midagi.
Ja seda küll, aga keelega on just see häda, et näiteks need samad debiilid, kellest ma olen rääkinud, nad saavad aru, et on olemas keel, et on olemas sõnad, et on olemas laused, aga tegelikult nad ei suuda ära seletada, milleks seda vaja on, kui sõutakse ainult pealispinda mööda ja selle asemel võiks ka vait olla.
Ma hilja aegu alles tegelesin magistrantidega, kes on juba valmis magistrantid, Tartu ülikooli omad. Ja paar tükki oli Tallinna omad ka ja siis ma mäletan, esimesel kursusel oli meil Paul Ariste luges meile ja Eduard Vääri mõlemad, no vapustavad kujud luges sissejuhatus keeleteadusesse ehk kõigepealt siis terminoloogia paika, millest jutt käib ja kuidas ja missugused seosed on ja mis on põhiasi terminoloogiline selgus, et kõik saaksid ühtemoodi aru kui keegi millestki räägib, teine saab aru, et just sellest juttu ongi. Nagu näiteks juristidel on kõik paika pandud, nagu näiteks arstidel, kus ladinakeelne termin tuleb ilmingimata veel juurde, et me räägime ikka kindlasti ühest ja samast asjast. Sama puudutab näiteks taimeteadlasi ja zoolooge, kui ka ladinakeelne nimi otsa. Me räägime ikka ühest sellest samasest.
Et oleks kindel.
Sellest samasest pantermutist näiteks, nagu mul üks sõber pärast mitmepäevast õnnelik olemist rohelise kuradi küüsis oli unes näinud, et selline loom nagu pantermutt on ka olemas.
Mine sa tea.
No võt, nali naljaks, aga nii see käib ja tuleb välja, et ega ühtegi nendest terminoloogilistest asjadest ma teada üliõpilastelt ei saanud.
Sellepärast, aga kus nemad võisid teada?
Aga neid enam ei õpetatagi. Fonoloogia seostus neil eeskätt fonolukkudega.
Fonoloogia,
täpselt niimoodi.
Prosit.
Niimoodi, no mille poolest erineb keel ja kõne, kõik saavad aru ju tegelikult, ei pea filoloog olema, et kõne on individuaalne.
Keel on, mis keeles?
Absoluutselt, keel on universaalne, kõik eesti keel, aga iga üks kasutab seda veidi omamoodi, et see on juba kõne, ja edasi. Ei tulnud sealt paraku mitte midagi, nii et see tase on suhteliselt kukkunud. Eks see väljendub igapäeva elus ka, administratiivses elus. Ja hull on see, kui sa tänu sellele keelekasutusele mingisuguste hammasrataste vastu lähed või nende vahele veel hullem jääd, sellepärast, et sealt ennast kuidagi moodi välja keerutada. No, ma sain sellest asjast niimoodi aru, vabandage, eks siis väljendage, kirjutage palun õigesti, palun väljendage täpselt. Aga kui ma loen neid seaduste tekste, mis Toompealt tekivad, no ei ole võimalik aru saada. Ja ma olen mitmete juristidega isegi rääkinud. Ja mida juhmim jurist, seda häälekamalt kaitseb ta seda nii nimetatud juristide keelt. Ja igasugused viited sellele, et need seadused peaksid ju olema koostatud inimeste jaoks, siinsete elanike jaoks, et nad teaksid oma igapäevases käitumises ja tegevuses nendest juhinduda, seadust ei rikuks ja see oleks nendele ka teistpidi mõistetav, miks üht või teist asja nende käest nõutakse.
On ju igasugused reeglid ka tegelikult ametnikele. Vaat see ongi, mille pärast selle punkti juures tasuks natuke peatuda. Olen ise põrganud ka korduvalt niisuguste uudissõnade otsa, millega ei oska midagi peale hakata. Kõige hullem neist muidugi on see, et panustame.
Oi.
No, kas nurka, kaussi või, no ma ei tea, mida sellega. No see, teoreetiliselt see võiks olla ju tegu sõna, aga kas see peaks oma ülesandega...
Ta võib olla ka, ta võib ka noomen olla, või noh, tähendab nimisõna, kui ta on panus sellest sõnast. Minu panus sellesse või teisesse, aga tõstame panuseid ka siin.
Ja see on ilus ruleti termin.
Ja siin ta on muidugi, ei ole enam singulaaris, vaid on mitmuses, noh, toend sellega, aga... Noh, eeskätt tuleb mingite panuste peale mängimine.
Jah, just nimelt. Ja küsimus ongi selles, ja. Et kas panustama tegusõnana peab asendama suvalist teist tegusõna, mida ütleja ei tea.
No aga see on praegu niisugune moodne asi. See on kunagi püüti olla kadakas lakslased ja pajuvenelased, siis oli ka... Noh, püüti olla peen, siis tarvitatakse mingisuguseid sõnu, mille tähendust ise ei jaga, aga noh, kuskilt on kuuldud. Isegi... Eino Baskin tegi kunagi mingisuguses sketsi.
Sa mõtle, millal see pidi olema.
Ja juba siis.
Juba
no,
siis.
Kui enne oli, kunagi kasutati, ma mäletan, et aines taages tahtsin minna auf der Straße kõndima, aga enne kui sain sinna komti mutter luuaga, noh, saksa niisugune eesti keele segu.
No, aga Lüüdik ka oma lauludes, oma kubleedes kasutas seda trikki.
No võtta, aga see oli satiiri mõttes ja sellest saadi aru. Selline kadaka saksas või pajuvenelusus, sul kaftankaarit ja kaftankaarit. Oled kohe öelnud, et kaftan seljas põleb või kamps on seljas põleb, no peib selles kalameed kaks tükki. Aga ei, aga nüüd läheb see sampsalt samamoodi edasi ja Eino Baskin mõtles välja sõna reponseerima.
Väga hea sõna.
Ja siis ta läks kohviku ettekandja, ilusa ettekandja juurde vaikselt ütles talle kõrva õvanagi, kus saaksin reponseerida. Ettekandja juhatas ta... käimlasse, WC-sse väga lahkelt. Pärast seda, kui ta oli võtnud klaasitäie šampust ära, kutsus ta teise ettekandjugi, siis vabandage, kas te oleksite nõus minuga pidut reponseerima. Mida te endast mõtlete, mida te endale lubate, tuli kohe vastus. Hea, et vastu kõrvu ei saanud tolla ajal veel.
No jah.
Ja nii edasi, igal pool, kus ta käis, mitte keegi ei küsinud, vabandage väga, aga mida see tähendab? Ja, ma ei saa aru.
Mis sa tahad? No sama juhtus ju täitsa elus kadunud tippnuku näitleja Hendrik Toomperega, kes läks juuksurisse ja siis olevat, nagu ta kirjeldas, no kogude ajal siis ei olnud sellised peened poisid veel kohase. Oli üks peen pois tulnud ja küsinud, kuidas ma onduleerin, mis olevat Tomperel karvad kuklas turri löönud ja siis ta ütles, et ettevaatlikult ja nii, et krae peale ei läheks. Noh, elu.
Tee, mida tahad või saa aru, kuidas tahad. Aga sellega on niimoodi, aga tegelikult, noh, me võime siin itsitada üks kõik, kui palju tahame. Aga need ammasratad, kui need hakkavad kuskilt otsast tööle, vaata, siis muutub asi päris kohatuks. Mul on enda praktikast olnud. Üsna, tähendab, võtab nõutuks isegi.
Mm-hmm. Ei, no varem või hiljem võtabki sellepärast, et kui keegi on libisenud lausete pealis pinda mööda piisavalt kaugele, siis laiuta käsi. Tal on õigus, aga see õigus väljendub selles, et ta on kehtestanud täieliku nonsensi, absurdi idiootsuse.
Keegi kirjutab oma seletuskirjas, võt midagi taolist. No on tegemist kas ükskõik mingi administratiivse mingi reegli rikkumisega. Ja inimene kirjutab sinna alla, et näiteks protokolliga tutvunud. Siit tuleb otse kohe järgmine asi, tutvunud, kas see on see sama, mis aru saanud. Ja kolmas asi, kas mõistnud ka või? Aru saama on hoopis midagi muud, mis tutvunud. Ma võisin tutvuda selle raamatuga, võtsin selle ajakirja, üks ta puha mingisuguse, toh, lehitsisin natuke tutvusin taga. Ja no. Kui sa küsid, et kas sa lugesid sealt ka midagi, ei, ma lihtsalt lehitsisin, ma vaatasin niisama.
Tutvusid?
Tutvusin. Aru ei ole mitte midagi saanud. Näiteks on korea keelne see mingisugune ajakiri, võtan selle lahti, tutvun selle sisuga, vaatan isegi piildikesi. Väga huvitav. Ei saa isegi aru, võibolla, mis keeles see on.
Muide geniaalne näide sellepärast, et debiilid ju niimoodi libisevadki pilte mööda.
Jah, on küll, sellepärast, et noh, me oleme piktogrammide juurde tagasi jõudmas, kus egiptased kunagi omal ajal arvustasid. Nii et, smailid ja kõik need ongi suurel ära asendanud meie üsnagi rikkaliku sõnavara, mis tegelikult on rikkam, kui me arvata oskame. Praegu saavad inimesed hakkama umbes 800 sõnaga.
No jah, aga tegelikult võiksid kasutada 7-kohalist arvu.
Võiksid täiesti vabalt. Ja kaunim oleks, aga selleks peab lugema ja selleks peab võib-olla isegi natukene tahtma ka ja võib-olla peab ennast natukene ka armastama või kuidagi niimoodi.
No see on jälle enda vabatahtlik asetamine ohu olukorda, sest sinust ei saada siis kindlasti aru.
Jah, aga näiteks kui kohtusüsteemis on, siis läheb asi päris karmiks kätte ära, sellepärast, et nad on kuidagi moodi on sattunud või tehtud see võimalikuks, et kõiki need asju on võimalik tõlgendada täpselt nii, nagu vaja on.
Jaa.
Sellepärast, et kui näiteks enne valimisi, meil on üsna sageli, kus on mingisugune tuntud ühiskonna tegelane või siis mingisugune populaarne, kas teatraal või õpetaja või doktor, ükskõik kus koha pealt. Ja kes siis õnnestub oma ridadesse saada mõnel parteil, ja siis, et ja öeldakse loomulikult pärast seda, et tema tulek tõi meie parteile või meie ühendusele ikka palju autoriteeti juurde või ja palju kaalukust juurde ja tõepoolest. Aga nüüd kohtuprotsessis ma pean silmas ühte konkreetset juhust, kus inimene ei teinudki mitte midagi. Väidetavalt peeti teda kriminaalse ühenduse liikmeks ja oma juuresolekuga lisas grupile autoriteeti.
No jaa, aga samas Jaani, kui ta võeti kaitseväe peakapraagiks, siis ta teenis oma juures viibimisega. See on töölepingus öeldud.
Jah. Aga seal isegi, ja ühtegi tegu ju ei olnud tehtud, ei olnud varastatud, ei olnud köögi
hakkend. No plakateid ju püsti ei pandud, et meie ühendusega liitus see.
Ei,
nüüd muidu on meie ühendus palju autoriteetse, halleluja ja nii edasi.
Ei. Ja siis öeldaksegi, et me oleme teile kätte toimetud, te olete tutvunud selle või teise protokolli. Vabandage, ma ei saa sellest aru. Esiteks on see sellise käekirjaga kirjutatud, millest ei ole võimalik aru saada. Teiseks on ilmselt kirjutajal olnud võib-olla riigikeele valdamisega raskusi, täiesti objektiivsetel põhjustel.
Võib juhtuda.
Täiesti võib juhtuda.
Tuleb tolereerida.
Ja muidugi. Ja nii edasi, nii edasi. Ja kui sa ütled, et jah, ma tutvun, aga ma ei saa aru, mis siia kirjutatud on. Siis see, see ei loe mitte midagi, sest te olete kirjutanud ju, et te olete sellega tutvunud.
Jälle debiili loogika tegelikult.
Jah, tutvunud ei ole aru saamise ja mitte mingisugust pistmist. Tal võib olla, aga ei pruugi olla. Kas sul tuleb meelda isegi luuletus oli 100 aastat tagasi, nüüd võib olla isegi juba rohkem, kus kõik lapsed teadsid, et meie kiisul kriimud silmud istus metsas kännu otsas kutsus lapsi lugema, kuidagi niimoodi. Ja siis oli, et kes ei mõistnud lugeda, see sai tukast sugeda. Nüüd aga see koht, kes aga mõistis, aru sai, sellele ta tegi pai.
Tähendab,
nii et mõistma pead ja aru saama ka. Aru saad sa keelest, kui ma kutsun su näiteks, mitte sinu, aga olgu pealegi, kellegiga lepid mingi kokkusaamise kokku, et näed, kell 6 või ütled tütarlapsele näiteks, et täna on ikka päris niisugune ilus ilm, eks ole ju. Sa saad keelest aru, et ma ütlesin, et ilus ilm on, aga mõistsid, et selle taga oli hoopis midagi muud.
No ja jumal, see mu kulunud näide sajab nagu oa varrest.
No ja.
Ei ole võimalik on vastus. Näe, uba on niisugune, sajab mujalt.
No see on trains, cats and dogs. No ja. Kus näid siis kasse ja koeri sealt ikka nii väga sajab. Ja.
See oleks loodusõnnetus.
Ja kõik see muide kandub ka igasugustesse tõlgetesse üle, mida meie riigis tehakse ja ma olen mitmel puhul püüdnud näiteks siin Noove puhul või siin veel mitte mingisuguste tekstide puhul tihti peale jälile jõuda, et kes on füüsiliselt see isik, kes on teinud selle tõlke absoluutselt kõlbmatu tõlke. No, kas on risti valesti aru saadud või veel hullem, on mõte nagu jäetud, aga see on antud täiesti mingisugune, mingi uus suunitlus asjale. Ja ega meie ajakirjandus selle koha pealt ka muide teinekord ikka
loeb. On õudne, juba pealkirjades.
On küll,
on
jah.
Niimoodi, et,
on, no. On küll. Üsna jube. Ja no, inglise keelest rääkimata, kõik peavad ennast muidugi spetsialistideks. Saksa keelt ei loe meil praktiliselt mitte keegi. Vene keelt kuidagi töngatakse, aga ka vene keelest tehtud tõlked on kuidagi moodi läinud meil viltu.
Kus üles pea igal pool on ka vene toimetus olemas.
No jah, nüüd tead Ukraina nimetusi, no vaatad, jälle seda õõt ja õõtamine käib nii nagu jaksatakse. Ja siis kui küsid, et mis see Ukraina pealinn, siis ütleb, et kõik sul eradit oli Kiiev. No kui sa juba õõtad, siis ütle ka see, ikka Kiiev on ta tegelikult.
No
praeguse transkriptsiooni järgi ja praeguse keelepruugi järgi. Aga ei, kuskilt, see on nagu kadunud, jaotatud rõõm. See oli jäägermeister, ei, kuidas see oli, jäägermeister.
Ja.
No siis ütle siis jäägermeister, kas saksapäraselt või lihtsalt. Jäägermeister Eesti moodi või aga pool on see ja pool on teine ja seda öeldakse veel niisuguse
isenes. No kui sa täit ei oska, võta siis pool, eks
ole? No jah, seda ka võib olla.
Paneme klassikasse.
No muidugi.
Segadust on meil sel teemal tegelikult üks ja kui palju ja kõige kuradim ongi. Vaata, ühelt Hiina filosofil, mul ei ole see meeles, see oli viieastmeline trepp nagu Amenhotep neljanda tunnetusteooriagi. Aga Hiina filosofil küsiti, mida ta hakkaks tegema, kui ta saaks imperaatoriks ja vastus oli, ma hakkaksin õpetama Hiina keelt. Sest kui me ei oska öelda, mida me mõtleme, saadakse meist valesti aru. Kui saadakse valesti aru, tehakse valesti. Kui tehakse valesti, hukkub impeerium. Kui kaugele me oleme nüüd jõudnud? Tähendab, lugu ongi selles, et eesti keelest arusaamine, kui arvestada sellega, mis sa rääkisid, ja öelda viisakalt siis on nagu on ja võibolla ja? Teatud hulk inimesi ei taha.
Ja see on kõige hullem on see, et sellel on praktilised tagajärjed.
Brüsseli tõlke tekstid on veel hullemad.
Oi.
Sest see on kolmeastmeline. No võiks kasutada ka võõra pärast sõna košmaar.
Mul on niisugune millegi pärast selline tunne. Ma tean, et meil on olemas spetsialiste, kes on võimelised neid tõlketekste tegema.
Meil ei ole raha!
No, esimene asi öeldakse alati raha. No, mulle anna kas või 17 miljonit siia samasse laua nurga peale. No, ma ei hüppa 2 meetrit kõrgust. Mitte kuidagi moodi ei tule välja. No, teen mingi 3 päeva või 3 tundi trenni ja pärast seda ütlen, et näed, et raha on kulunud. Oleks veel 2 miljonit olnud. Juba oleks tulnud. Aga näed, nüüd jäi puudu. No, mitte midagi rahad. Meil jääb kõik raha taha pidama. Kas sa oled kunagi, ma olen jälginud väga tähelepanelikult neid ametlike ja siis avalikuse eesfigureerivaid tekste. Kas kuskil on kunagi keegi öelnud, et vaat siin koha peal nüüd ei oska? Nüüd või siin tuleks maha istuda ja vaadata, teha mingisugune inventuur. Appelsil laulis olla enda vastu aus korrakski.
Raske. Vaat,
nii, vaat nüüd ei oska. Niisugust asja ei ole olemas. Küll on alati puudu rahast. Ja ma vaatan kõik võimalikud kursused, ka keeleõppealal, igasugused muud. Need jooksevad igasugused programmid, mida välja mõeldakse. Teinekord isegi kindlasti suurepäraste kavatsustega. Need jooksevad kõik kinni kuskil, kus öeldakse, nüüd raha lõppes otsa. Mõistuse puudust me ei ole veel mitte kunagi, seda defitsiiti ei ole täheldatud, aga ainult raha, andke raha, siis kohe tuleb ka. Kahjuks niimoodi, see ei ole. Noh, ja lollile sa võid anda ükskõik, kui palju raha puudu on ikka. Ja kui meil räägitakse mingisugustest ametimeestest, et tema palk peab olema nii või nii suur, et siis tal kaob isu või
konkurentsivõime.
Kiusatus kuskilt veel võtta midagi. Siin on ta ära ostmatu.
Andres, aga Vaadake, Eesti vanasõna süües kasvab isu.
Täpselt niimoodi. Mitte kunagi ei ole piisav. Piisav, selle jaoks pead olema juba inimene, no, seal kuskil, no, väga tõsiste moraalsete põhimõtete ja kõige muuga, ma ei tea, kas tellised üldse enam olemas ongi. Jah, kuskil kindlasti on. Buda mungal, muidu neid kohtasin, võt seal kuulasin ja suu oli lahti.
No.
Aga muidu, noh, nüüd piisab ja võt, see peaks olema piisav, et kiusatusest loobida. Aga mille jaoks selline definitsioon on välja mõeldud, see on ilmselt jälle selle jaoks, et publikum oleks rahul ja õigustus oleks olemas, sellepärast, et selgitusi ei jagata meil enam ammu, selgituse asemel on presentatsioonid, põhjenduse asemel kuuled ainult ühte asja, see on õigustus.
Jah, ja. Põhjuse asemel on põhjendus.
Ei, õigustus.
Õigustus on jah ka...
Põhjendus see juba elbab, et... Ma jäin hiljaks, kuna ma jäin magama no, ja ei lõhtu.
No üks, kuna raha sai otsa, ma ei olnudki mõtet selle hommikul tõusta.
Ei, selle asemel sa ütled hoopis niimoodi, et täna kõik tõusid nii hilja. Mis te siin ilgute minu kallal? Ja buss ei käinud ja tramm ei töötanud ja lennuk ei tulnud. Ja mis te, vaadake, misugune ilm on üldse. Ja...
Vaata, siit me jõuame ühe tõdemuse
ja üldse, juurde. Üldse, kes sa misugune oled?
Igast kurjategijast hullem on inimene, kes ei ole kunagi milleski süüdi.
Vabatahtlik süüdimatu.
Jah.
Jah. Ta on võtnud selle rolli endale, ta on vabatahtlikult süüdimatu. No.
No, mis
ja mis, mida suurema deviatsiooniga või patoloogiaga, seda uhkem.
Oh, jah. Ega selle patoloogiaga ka kerge ei ole, hullumaja jaoks ju ka raha ei ole.
Ei ole, jälle, järjekordselt raha ei ole.
Jah, ja muide siit, noh, see teema tuli tegelikult Nõmme raadiosse ja lõunatundi aastat 15-20 tagasi, kobavalt küll, aga praegu on kindel seisukoht, et mitte tööga ei teenita raha, vaid rahaga luuakse töökohti ja. Selle sama raha hävitamiseks.
See on meie keele, niisugune järjekordne mingisugune imetrikk, aga lõppude lõpuks need mõttekonstruktsioonid võetakse automaatselt omaks ja ne keegi ei mõtlegi selle üle, mida nad tegelikult tähendavad. Võtta kasv, et meie õpilane on ju ära harjunud selle mõttega, tal on seda igapäev korrutatud ja selleks ta valmistubki. Ta valmistub milleks? Mitte saama inimeseks. Heaks kodanikuks, heaks isaks või emaks või olema tubliks vanaisaks või riigikaitsjaks või ükskõik, ei. Ta läheb tööjõu turule, kus ta seisab nagu kaup.
Ja.
Ehk siis subjektist on saanud järsku objekt. Ehk kõik see majandus peaks toimuma meil inimese jaoks, selle heaolu kasvatamiseks, heaolu suurendamiseks, kindlustunde suurendamiseks ja nii edasi, nii edasi. Noh, kõlab võibolla jubedalt, aga üldise õitsengu poole kuidagi moodi. Või niimoodi?
No mis üldine see? Õitseng, see on jälle niisugune, mida debiilid kardavad, sest üldiselt ei, sina nüüd küll õid ei puhke.
Ei.
See on kujund ja kujundliku kõne mõistmine on hajund.
See
rõgatund.
Jah, siis võt sellest, siin ongi mõistmist vaja.
Et kui öeldakse panustama, siis sa kujundlikult lased põrinal peast läbi, mida...
No soome keeles on pano, on selge kindla tähendusega. See on...
Sellele saab tugineda, kui mõtleja oskab soome keelt.
Jah, võttes üks tuttav hea sõber kadunud üks tänaseks päevaks soome operaatorid, Lasnamäe nõlval seisis, et väelta otetan üks pikku panodraama. See toimub siin Viru hotellis igapäev.
No jah, see oli ilus, siukene kõver lause.
No,
aga kui me tuleme nüüd maa peale, kõik võimalike naljakate, võiks öelda kohtuasjade või õiendamiste juurde, siis tegelikult... Juba eelmisel kohtumisel me jõudsime järeldusele, et See käru läheb kummuli, sest kui ei ole võimalik aru saada, milles sind, mind, teda, meid, teid, neid süüdistatakse, siis, no ma ei tea, no siis tuleb lihtsalt kulli kirja visata või, no näiteks siin Jaak Tuuksemiga on praegu, et tal olla olnud 40 meetri pikkune laev, millest me möödunud kord rääkisime ja millega me olime siis veendunud, et see ei saa olla tõsi, sest ta oleks kutsunud meid selle laeva peale pikniku pidama. Aga sellel 40 meetrisel laeval on veel teine häda. See oli ju määratud, nagu ma aru saan vaata, et üle Atlandi sõitmiseks. Kas keegi suudab mulle kurat võtku kas või juurdluse eksperimendiga tõestada, et see laev suudab peale võtta nii palju kütust, et ta suudab sõita selle kütusega üle Atlandi või on, ma ei tea, vahepeal tankimispunktid, nii nagu ütleme, kui siin oli see Augusti Butch, siis tulid ju, noh, kurat võtku needki liikumisvahendid pidid kuskil tankima ja kindlasti oli tead kutid, kes pakkusid oma kütust värki, kõik oli ette valmistatud, aga nüüd jah, siukene laev, siis nõutakse tõendiks, et tal ei ole kapteni pabereid, tõesta, et sul ei ole kapteni pabereid. No, ma ei taha öelda, kuhu kuiv kemmer, kus sa naela otsa need paberid, kui ma olen sõitja.
Aga ei, asi on läinud jah kohati, niisuguse on ületanud mingisuguse mõistlikkuse piiri ja see asjaajamise paberlik või administratiivne pool, see on muutunud juba eesmärgiks otse kui oma ette. Kelle käes või mille käes see kogu see instrumentaarium ja mille jaoks on?
See on üheksas laine bürokraatias.
See on üsna uskumatu küll, aga nii see toimib. Ja kõige hullem on see, et teda aktsepteeritakse.
No, vaata.
Ja mis nüüd mina? Ja siin ongi see, mina, väike inimene. Ah, mis nüüd mina? Oh, mis mina?
Debiili saates ma seletasin ära formaal loogika. Kõik alates algpunktist on absoluutselt loogiline. Tõestus on täiesti loogiliselt saadud. Ainult keegi ei ole kontrollinud, kas see algfakt on õige või mitte.
Ma mäletan, ma külastasin suure huviga Vaino Vahingu loenguid psühholoogiast, mida luges juurakatele. No ma nimetan ikka juurakad, aga no, õigusteadus kui üliõpilastele.
No, see kõlab muidugi, no jah.
Meil olid ikka juurakad, aga olgu peale. Nad ei pahanda loodetavasti ka keegi praegu.
Nad olid koolimehed kindlasti mitte.
Ja seal rääkis, Vahing rääkis nendest samadest kõik võimalikest oligofreenikutest, kes suudavad erakordselt nutikaid ja ülimalt loogilisi kõik võimalike konstruktsioone koostada. Seda ehitatakse, no näiteks, et anna mulle $1 või €1 ja siis ma panen selle sinna käima ja sellest vaatan. Nüüd ma räägin sulle, kuidas ma sellest teen 2 päevaga miljoni. See ja see ja see ja see, no sellel püsib kogu see MMS ja või ma pandus mitte MMS, vaid see MMM, mäletad, oli selline Venemal tohutu panganduskandaal.
Ja.
Püramiidid
on selle peale
ja just seal, püramiidid selle peale ongi ja sul esitatakse niivõrd usutav skeem, et aga võibolla tõesti, aga nii pea kui sa lähed selle juurika juurde, et oota, aga kuidas see kõik maapealse eluga seotud on, siis siin seost ei ole,
siis minnakse tigedaks, tullakse kallale, et
sa õõnestad, agressiivsus,
sa oled vaenlane,
agressiivsus väljendub otse kohe. Nii pea, kui sa selle sekti liikmeks ei hakka ja hakkad selles veel hullem kahtlema ja oma kahtlusi jumal hoidku levitama, kellelegi kuulge, et mulle püüti kotti pää tõmmata ja välja võluda ei tea mingisuguseid rahasid. Ja siis loed ikka aegajalt meil ajakirjandusestki, kui keegi jälle oma rahast on ilma jäänud. No, kuidas see võimalik on? Valetatakse kokku, mida iganes, ja siis räägitakse, selle peale öeldakse niimoodi, aga tuleb koolides hakata õpetama jälle rahadega ümber käimist, mingit finantskäitumist. neid jutte kuulates
finantstäitumine on ju ka mingi ting on sih.
No loomulikult tuleks õpetada inimestele algusest peale hea ja halb, õige ja vale ja aru
saama. Ühepidiseid otsuseid.
No lõppude lõpuks iga juhtimis, normaalne juhtimise õpik, juhtimisalane, ütleb sulle, et tuleb, mis käib muide kokku piibliga üks ühega. Tuleb leppida ja õppida elama koos probleemidega, mida sa lahendada ei suuda.
Mm-hmm.
Või oludega. Tuleb tegelda nendega, mida sa muuta suudad, mm-hmm. millele sa saad kuidagi moodi mõju avaldada. Ja mis kõige olulisem, tuleb õppida nende kahe vahel vahet tegema.
Ja
muidu sa tegeled sellega, mida sa muuta tõepoolest ei saa. No see on ju mõttetu tegevus. Siin järgneb frustratsioon.
Põhimõtteliselt siin on tegemist sellega, et ära hakka võitlema igasuguste asjade vastu, mõtle välja mudel, mis sinu kätte ja mõistuse läbi saab tööle hakata ja mine sellest jamast mööda.
Aga meil on see kuidagi moodi tõesti niimoodi praegu käima läinud, et noh, siin on kaks võimalust. Mõtles ühte, ütles teist, aru saadi kolmandat pidi, tehti neljandat, ja välja tuli mingisugune viies oppiski. No mis siis selle algse mõtte ja selle välja tulnud produkti vahel? Mitte mingisugust seost ei ole ju.
No jaa, aga samas seal on noh, protseduur ise, mis ei peagi andma tulemust ja mis mõnede inimeste väitel ongi kogu elu mõte. No, et midagi põriseks, mõliseks, käriseks ja kõik.
Aga võt, siin ongi üks suur tendents veel kogu see elu ja asjaajamine. On viidud koolist alates muidu. Ja koolis viljad juba tulevad. Asi on aetud mitte protsessipõhi, vaid vabandust, just nimelt protsessipõhiseks, mitte tulemuspõhiseks.
Ja.
Kellelgi pole, tähtis on, et koolis saab pulli, koolis on lõbus.
Osalemisrõõm. Positiivsed emotsioonid.
Positiivsed, kõik on lakkamatu õnne tunne.
Ja.
Aga see, mis sellest kõikest välja tuleb, see ei ole enam oluline.
Sellest ei saa kaineks. Kui sa ütleme lakkamatu õnne tunde, saad endale kärakaga kätte, magad välja, oled kaineks, ole. Aga kui sulle kodeeritaksegi sisse lakkamatu õnne tunne ja siis pauh pettumus, no mis sa siuksega enam teed? Ta on ju traumeeritud jäädavalt. Vaata, kui hellasti hoitakse meie gümnaasiumi õpilaste lõvi osa ei tohi nad enne 18.
sünnipäeva
napsu ka võtta ja siis nad on poe ukse taga käsi, ma ei tea, kella sekundis või silmad kella sekundis eieril ja umbes niimoodi. Kuidas sa niisuguse saadad sõjaväkke? Kuidas sa niisuguse hellasti hoitud selle kohta
ta võiks sattub ka... Siin, ta läheb sinna omasuguste sekka ju.
Oi jah, tead... Vaat seda ma jälle ei kujuta ette. Ma tahtsin juba enne...
Ega vanad olijad muide seda... on mulle seda kurtnud ka, et no, see on ikka üsna nukker pilt.
Siin tuleb hakata vaatama vastuvõtja psühholoogia, ja. Tema aju, sest kui see skeem, mida sinu näites oligofreenik, sinna alla käivad ka debiilid, kui see seletatakse ära inimesele, siis on kaks inimtüüpi. Üks, kes võtab vastu, teine, kes võtab peast kinni kahe käega. Aga vaat nende vastuvõtjate ajutegevus, kumb neist oli koolis parem õpilane?
See on kust otsast vaadata.
Seda muidugi. Ja see kajastub ka meie valimistes, eks ole?
No muidugi, aga selles see pilt, noh, see mõtlemise ja niisugune, kuidas, maailmapildi kahanemine, see üks päev jälle, paar päev, natuke aega tagasi õige hiljut, tuli mul sõber tagasi, kes on pikemat aega juba Iraagis. Ja tema tegeleb ikka selle militaarse poolega, aga ta ei ole mitte Eesti kaitseväes. Ja ütles, et ta loeb siin kohaliku pressi, no neti vahendusel. Ja kuidas siin näiteks Iraagi viimaseid sündmusid on kajastatud, ütleb, et no naera katki. Sellepärast, et mitte midagi taolist, millest siin kogu aeg iga päev lugeda saab, No ei ole olemas, välja arvatud see... mõned faktid, jah, et Soleimani lasti sodiks ja siis seal veel mõningad asjad niisugused. Aga kõik see ümber toimuv või millest see lahti läks või kes seal omad pidi karvu pidi koos on? Mitte midagi. No mitte midagi.
No, võibolla ei saa tegi aru, sest seal on ju ka, kui me vaatame Iraani, siis araablased elavad ju ainult rannikualadel.
No alates sellest, et isegi süürlased, nad ei ole ju mingisugused, nad peavad ennast pärslasteks, nad pole ju mingisugused araablased.
Ja täpselt nii.
Ja nendest rahvastest meie arusaamine on no niivõrd vildakas, kui üldse vildakas saabki olla. Ja, no.
Aga hakka sa siin seletama, ja. Tõsi, ma hõian ka silma
et on, peal. On veel oma, et sunnid ja siidid, kes oma vahel müttavad ja nüüd on veel kurdid seal vahepeal, nüüd on veel türklased seal vahepeal.
Aga ameeriklastel on õigus.
Ja meie, nagu ütles kaitseminister Luik, kui see pommitati ameeriklaste baasi meie sõdurite julgeoleku kohta, siis üks meie kindral, kes seal käis, oli vist kindral, kes oli seal viibinud pool tundi, aga pärast andis ammendavaid ülevaateid siin kõik seal toimunu kohta, kes viibis.
No meil on ju internet.
No jah, ta viibis, aga koha peal, no, nagu oleks ise näinud, aga tegelikult ja. Viibis koha peal umbes pool tundi. Ja noh, kogu see niisugune segadus, noh, aga see ongi meie maailmapilt. See ongi see, et kuidagi moodi on see asi kõik kokku tõmmanud.
Aga kuidas me saaksime tuua Eestisse lugejate ja vaatajate ja kuulajate ette tõest informatsiooni? Võimalikult paljude asjade kohta. Sest vaata, alati võib juhtuda niimoodi, et noh, ütleme, see palju kirutud Venemaa, seal anti igale inimesele 10 000 eurot, et elatustaset tõsta. Ja meie ajakirjanduses näidatakse ikka pilti kutid plakatitega, millele on kirjutatud, miks nii vähe.
Jah.
Rahvas ei ole rahul, ülestõusud on paisumas, juba on kohal 12 inimest.
No ma ei viita, Venemaa toimuva kohta täpselt samuti, ega meil ei ole mingit adekvaatset informatsiooni laiatarbeks üldse liikvel, et kui seal kas või Kagu-Aasia või siis... korraldatakse kogu aeg mingisuguseid suuri kohtumisi ja kogu aeg Putin aeb või mingisuguseid asju kohtub siin pinniga või siis oma nende endise koostööriikide nõukogudega ja nii edasi. Sõlmitakse mingisuguseid kokkuleppeid miljardite suhtes, mingisugused juhtmed lähevad käiku ja nii edasi.
Kui pana?
Just nimelt, mitte midagi ei räägita meile sellest siin. Aga võiks olla. Esiteks on see, noh, ja siis on selline kohutav halvustamine, aga tegelikult on see teisest küljest ka uinutamine. Ju, kus,
totaalne.
No, jah. See inf ei ole enam tõsiselt võetav. Venema ei ole ammu enam see, mis ta oli 30 aastat tagasi. Ja niisugune tohutu suur rahvustamine, ma ei tea, mingisugune üsna veider tegevus. Ja see niisugune välja naermine... igasuguste asjade alahindamine, see võib väga...
No, seuda üle olek pigem.
Jah, ja see võib väga rängalt kätte maksta. Ja siis kui Luik ütles selle kohta, et kui need pommid sinna maandasid, et küllab suur pealkiri ja mitte kedagi see ei morjandanud, mitte kedagi see ei huvitanud, keegi ei hakanud naerma selle peal, et küllab Ameerika sõdurid kaitsevad ka meie sõdureid.
Jah, kuldne lause.
No, geniaalne.
Minge teie nüüd varju, meie kukume teid kaitsma.
Ma saan aru, et sõdur kaitseb kodumaad, kaevikud, koduküla, perekonda, oma maad, kodumaad, ükskõik kuidas. Aga et meie sõduril peab olema siis veel mingisugune lisasõdur, kes seda sõdurit omakorda kaitseb.
Samas, kas sa suudad...
See on ka see alanda veel ole, mitte.
Tõestada, keda, mida kaitseb meie kaitseväelane, noh, odavamas kohas, et siin midagi katki ei läheks näiteks Iraanis. Või
on nüüd üsna arusaamatu küll, no isegi amm on ühendriikide enda väga suured ja mõjukad välja käinud seisukoha, mitte enam arvamuse, vaid kinda seisukoha, et Afganistani kampaania on läbi kukkunud. Jeemenis, mis toimub, me ei tea mitte keegi, mitte midagi. Ah, keegi seal kuskil midagi, aga noh, kuna see ei ole meile nagu aktuaalne. Aga see on ju kõik, kui see sama maa, kus peal me elame. Ja kus need mõjud ühel või teisel viisil paratamatult jõuvad ka meie nii välja. Ja kui me siin niisuguse, noh, topski moodi ringi hüppame ja ainult kellegi peost sööme ja ainult oma arvamust ega seisukohta mitte millegi kohta ei oma, on see ka üsna veider. No ja raske on ka sellist tegelast teistel tõsiselt võtta.
No Afganistani sõja nimi oli ka ilus. Enduring freedom.
Ja, kannatav vabadus.
Ja, kestev vabadus kestev, on traditsiooniline niisugune tõlge.
No aga siin see tõlke väli on hoopis suurem.
Hea küll, Vene-Afganistani sõda algas 1979. Minu meelest esimene Afganistani sõda oli kuskil 1800 alguses lõpetatud. See oli
no kus koha peal tuli Dr. Watson Sherlock Holmesi juurde?
No mamma mia, ikka seal.
Afganistanist muidugi.
Ja nüüd jääb üle ainult küsida, kas Afganistani elanike jaoks ongi see elulaad ilma milleta nad ei saagi elada? Või mis peaks selle tulemus olema?
Nad on sõjakad arvud loomulikult on ja nad on harjunud sõdima loomulikult, aga see peaks tähendama sugugi minu mõelest seda.
No kuule, selle paarisaja aastaga harjud sina ka sõdima. Ja no, see ei ela muidugi nii kaua, aga kui see on perekonna traditsioon juba 12 põlve olnud.
No suured filosoofid on ikkagi paigutanud Eesti, on noh, kaks rahvasorti, kombatant ja non-kombatant. Ja siis me oleme sinna non-kombatantide hulka arvestatud. Ehkki, see...
No kuule, sa pead olema sihukene, kui sa loed neid uudiseid, mis meil on.
Ehkki siit maalt on ka ikkagi välja kasvanud väga, väga tublisid sõjamehi ja vägagi vapureid tegelasin, et selle koha pealt ka ikka. Noh, Rittersaft on omal ajal kaevanud, et see talumees on niisugune hästi põikpäine ja ta ei ole, tal on niisugused omad mingisugused kindlad krutskid ja eialgi ei tea, mida ta selle oma peas haudub. Ja sellepärast pidi tal pea kogu aeg rahulik olema, mingisuguse nänniga ikka aegalt ära ostetud. Aga siis kui rindel hakkas tsaari Venema jaoks asi natukene kehvemaks minema, eriti Jaapani sõjas.
See Vene siis, Jaapani sõja,
enne oli kuidagi moodi kokkuleppe saadud Rittersaftil, ehk siis siinsetel mõisnikel imperaatoriga, keisriga, et siit sõjaväkk eriti ei võetud. Ja kui olukord läks kehvemaks, siis hakati ka võtma, midagi ei olnud teha. Aga siis... Rittersafti suur soov ja palve oli, et aga mitte tegev väeosadesse. Ja sealt tuli see tuntud selline ütlus või Vene armees tolla ajal käibinud, et Tšuhontsev vabos, ehk moona juurde.
Ja.
Kuna talumehed said suurepäraselt hakkama hobustega, said suurepärast, nad oskasid nendega kõike teha. Ja peaasi, et ei saaks püssi kätte, sellepärast, et mõisniku suurem hirm oli, et kui see kurivaim, see jäärapea, saab veel püssi kätte ja õpib sellega kõige hullem veel ringi käima, siis ei ole üldse selge, kuhu poolt selle lõpuse lõpuks pöörab.
No jah, ta tahab oma teadmisi väljendada tegudes.
Jah, ikka. No ja nii, no lõpp oli nagu ta oli. Aga see, loomulikult erandeid oli ja väga paljud paistsid tsaari armees koosseisus jõudsid päris kõrgele. Ja paistid silma väga suure vaprusega ja nüüd siin ei ole häbeneda mitte midagi vastu pidi.
Noh, kuskil pidi seda haridust ju saama ja kus see parem oli, ikka Peterburis, vaeste perede lapsed saadeti ju sinna, William Domingas näiteks oli ju ka vaese pere laps ja hirmsasti ei tahtnud minna, aga ilmselt pidi minema. Peterburgi õppima.
Neist intelligents seal välja kujunaski midagi teha ja meeldib see meile või mitte.
Kõik keeled ja muu siukene värk, igasugused ofitseri aukoodeksid ja värgid.
Muidu huvitaval kombel need toimisid, jah?
Jah, toimisidki.
Jah.
kõige kihvtim on just see, et isegi kui ofitserid pidid minema õhtupoole duelli pidama ja enne tuli läbi astuda mingisuguses seltskonnas, kus midagi tähistati, siis suruti teine teise kätt nii nagu poleks midagi juhtunudki, sest seltskonda oli ebaviisakas häirida oma isiklike probleemidega.
Mul oma suguvõsas juttu oli sellest, kuidas ka ühel, noh, kõrgest soost Peterburi sõjaväeakadeemia kadetil oli siis kinsall või selline, noh, pistoda, mille peal oli graveeritud, et südame annan naisele au mitte kellelegi.
Jah, oma ette väärtuskategooriad, aga just see au väärikus, niisugused asjad.
Need tänasest on saanud au mõistus ja südametunnistus tänasest päevaks. Mulle tundub vähemalt, et neist on saanud või sellest terminist väljendist on saanud 11 välistavad asjad. Need kõik need kolm.
Jah, nii nagu vabadus, vendlus, võrdsus.
Jah.
No need ei ole alguses peale kokku
sobinud. Need paraku ei ole küll, aga meil jällegi keelevääratus, palun väga. Kogu aeg aetakse segamini võrdsus või siis võrdõiguslikkus.
No jah.
Võrdsete õigustega on üks. See tähendab, et kõik inimesed on seaduses võrdsed, loomulikult. Aga võrdsed inimesed ei ole põhimõtteliselt mitte kunagi olnud ega selleks ka saa.
Isegi kaugus hüppes mitte.
Ei saa kaugus hüppes. Mõni on tugevam, mõni nutikam, mõni pikem, mõni lühem, mõni natuke jämedam, mõni hoopis peenike. Ja nii edasi, nii edasi. Ega siis see ei välista nende omavahelist sümbioosi või mingit koostövõimet, mingit sünergiateket vastu pidi. Et siin on see, kus erinevus rikastab.
Jaa, aga samas see võib olla ka päris jube loosung juhul, kui geneetiliselt muteeritaksegi kõik vajalikud võrdsed.
Aga sinna poole millegi pärast jah, neid ohtlikke asju on kuulda küll olnud, et püütakse juba geneetiliselt muteeritud inimesed ja juba loodete kallale minek ja juba teisid. Üks reklaamfilm oli, mäletaks, oli kasahidel või kellelgi. Oli, et noh, mingisugusest mahlast oli jutt. Ja isa ütles, et võtta, et joon seda mahlasid, tehisintellekti aitab ja kõik kuidagi moodi. Eks väike tüdruk, niisugune 3-aastane küsis, aga kas isaga sul enda oma ei ole või?
No jah, seda muidugi. Aga siin on tükkis õudsemaid asju. Me räägime igasugustest inimõigustest ja seda, et piinamise vastane konventsioon on ju hiidama vana. Aga kuidas käsitleda? Eilse saate lõppu ma panin lingi ka, et Hiina eliit, neil on väga kallid toidud ka ja üks nendest toitudest on inimloode ja seal on ka fotod juures. Kuidas me peaksime seda käsitlema või me oleme kohustatud sellest ikkagi vaikima, mitte kontrollima? Info on muidugi Venemaalt, mis näitab, et Putin on eriliselt julm ja loll.
No võt, me ei oska öelda, aga võibolla... Millegi pärast mulle tundub, et teinekord on, kuskil on seda meil ka välja öeldud, et kuskil lihtsalt tasub teinekord kasutada võimalust mitte midagi öelda.
See on, jah.
Seisukohta mitte välja. Selge see, meil tekitab see õõvastust, see on midagi millega, noh, mida isegi ette kujutada on raske, kui mitte võimatu. Aga noh, kuna maassa maan taval läheks, siis igal maal on omad kombed ja võibolla ka meil on midagi taolist, mis kellelegi teisele ei sobi.
Ja nii edasi, teise maailmasõja kannibalismi on hakatud siiski tunnistama.
Seda küll, jah.
Kus juures sellega on ka nii palju vastuolulisi asju seotud, et noh, see on nagu Hiobi raamat, vana jumal ei oleks tohtinud sellest puhtalt välja tulla. Nii. Aga Andres, millega me lõpetame täna saate? Me ei jõudnudki kuigi sügavale, liikusime ka suhteliselt pinnapealselt, samas võibolla tänu sellele ka arusaadavalt.
mina kutsuksin üles küll, ma ei tea, sest see ei kõla küll veenvalt ja ma kujutan ette, et ega see kuskile kohale ei jõua ja mingit praktilist tähendust see ka ilmselt ei oma, aga kas või inimes, neid inimesi, kes tekstiga teelevad, kes kas või tõlgivad Euroopas mingisuguseid seadusi, kohtulahendeid, eesti keelde.
Et nad ei arvaks, et seda nagu nii keegi lugema ei hakka.
Need võiksid olla täpselt sellepärast, et meil on juba olnud kaasuseid, kus tänu valesti tõlgitud kohtu lahenditele on tehtud siin otsused, mis on risti vastu käivad Euroopa praktikaga. Nii et no, siin on see tõlke küsimus. Ja see on nüüd fakt.
No, mitte... Sellega sa mõned praegu inimese valiku ette, kas nad peaksid õppima selgeks igavese suure hulga keeli või piisab, kui nad õppivad selgeks eesti keele?
No, antud juhul piisab, kui õpiksid selgeks eesti keele ja selle keele, millest tõlge teha tuleb. Kas või selle valdkonna keele?
Nii saab inimene elu jooksul kõigest kümnekonna keelega läbi ju.
Muidugi.
Aitäh, Andres. Paneme punkti ja eks me kohtume veel.
Ikka.
Ennem veel kui hinge heidad, vajad teed valmis treida. Maailm enda sohte peida. Igal pool võid otsa leida. Uskume või mitte, aga Jumalad on väsin. Sunneb sooja ukse taga. Jumalad on väsin. Iga kord, kui keegi kepib, mõni jälle juurde tekib. Keegi küpsus testi läbib. Inimkonda ootab hävin, ennem kui saad valmis tööga, juba noorus läinud on mööda. Tormis parkund põuas praadin, taga pensile ei saadki. Uskude või mitte, aga Jumalad on väsin, inimkonda ootab hävin, Jumalad on väsin.
Saade on salvestatud 2020. aastal.